të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka marrë çmimin për promovimin e paqes nga iniciativa globale Clinton. Partitë e blokut LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kanë shprehur shqetësim për mosfirin e seancës konstituive nga kryesuesja Flora Brovina. Duke u shprehur për konstituimin e kuvendit dhe për rolin e partive sërbe, Slobodan Petrović thekson.
I naše učešće u parlamentu je upravo i naša želja da se što pre izađe iz ove krize.
Pjesmarja jo në kuvend është me dëshirën që sa më shpejt të dalim nga kjo krizë në mënyrë që sa më parë të formojmë institucionet.
Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 22 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Shtëpia Bardhe ka përshëndetur marrëveshjen për ndarjen e pushtetit në Afganistan. E përditshmja New York Times e boton artikullin 3 herë gëzuar për pluralizmin ndaj separatizmit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e koalicionit pas zgjedhor, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje kanë shprehur shqetësimin e tyre me mosthirrjen e vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit nga ana e kryesueses Flora Brovina. Liderët e këtyre partive politike kanë përsëritur se nuk do të votojnë për kandidatin e Partisë Demokratike për kryetar të kuvendit dhe kanë kërkuar që drejta e kandidimit për këtë post t'i kalohet këtij bloku politik. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Liderët e partive të koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje janë takuar sot për të shqyrtuar skenaret e mundshme për thirrjen e vazhdimit të seancës së kuvendit me pikën e njëjtë zgjedhjen e kryetarit të legjislaturës së 5 të Kosovës. Por për dallim nga seanca e 18 shtatorit, kur deputetët e këtij koalicioni vetëm kishin votuar kundër zgjedhjes së kandidatit të Partisë Demokratike për postin e kryetarit të kuvendit, tani ky koalicion pas zgjedhor po pretendon se si shumicë parlamentare e ka të drejtën kushtetuese që të propozojë kandidatin për kryetar. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se koalicioni është i shqetësuar me mënyrën se si është ndërprerë seanca e 18 shtatorit dhe me faktin që kjo seancë nuk është thirrur ende.
Humbja e kohën këtë mënyrë, edhe abuzimi nga ana e zonjës Brovina, edhe zaptimi ashtu si po e thojmë vazhdimshi i zonës së vendit, duhet ta ketë në kufi koalicioni LDK, AK, Nisma, edhe Vetëvendosje, kuptohet se këtë kufi do t'i japin një ditë, por është detyre e saj, është detyre PDK-s mos me abuzu matutje. Në drejtën që kanë.
Pretendimin për postin e kryetarit të kuvendit, bloku i këtyre partive politike e mbështet edhe tek aktgjykimi gjykatës kushtetuese, ku mes tjera shkërkohet që deputetët të gjejnë një zgjidhje kushtetuese për kryetarin e kuvendit. Ramush Haradinaj beson se mënyra më mirë gjetjes së zgjidhjes për kryekuvendarin është që të debatohet në kuvend dhe të gjendet të zgjidhja, për derisa ka përjashtuar çdo mundësi që deputetët e koalicionit pas zgjedhor të votojnë kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës për të kalim në kësaj krize.
Unë jam deputet i lirë, jam zgjedhur me votë popullit, vota ime është e lirë, jo e detyrueshme, nuk më detyron me votue kandidatin e PDK-s, as edhe një gjykatë si ajo e kryesume për Enver Hasanin. Dashni nga deputetët e tjerë që kanë vullnetin e tyre të lirë, nuk mundi detyron as edhe një gjykatë kryesuese për Enver Hasanit me votuar.
Koalicioni pas zgjedhor i ka bërë thirrje në fund kryesuesës së kuvendit, deputetes më të vjetër Flora Brovina, që të thërras sa më shpejt vazhdim në seancës. Kërkesa e tyre pason dështimin e Partisë Demokratike dhe kandidatit të saj që në seancën e 18 shtatorit të sigurojë mbështetjen për postin e kryetarit të kuvendit. Në të kundërtën, ky koalicion ka paralajmëruar se do të ndërmerr disa hapa edhe pse nuk i ka sqaruar ato për zhbllokimin e krizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista sërbe nuk do të ndryshojë qëndrimin lidhur me partneritet të mundshëm me subjektet politike në kuvendin e Kosovës, thon udhëheqës të kësaj liste. Slobodan Petrović thot se kjo liste do të mbështesë kudo që ka shumicën e votave për zgjedhjen e krye parlamentarit, ndërkaq që me mandatarin ardhshëm të qeverisë do të bisedojë në përputhje me platformën e kësaj liste. Por Rangel Nojki, që njohë si zhvillimeve politike në Kosovë, thot se lista sërbe nuk mund të vë kushte, për shkak se nuk e ka sqaruar se kënd e ka partner politik. Kronike korespondentit ton, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e bashkësisë serbe në kuvendin e Kosovës kanë përsëritur qëndrimin se do ta luajnë në rolin aktiv në të gjitha sfidat që janë aktuale për konstituimin e të rësishëm të institucioneve të vendit. Zëvendës kryeministri në largim, Slobodan Petrović, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, e cila është në kuadër të listës serbe që ka 9 deputet në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se votat e deputetëve të kësaj liste do t'i bashkangjiten votave të shumicës në kuvendin e Kosovës në çështjen e zgjedhjes së parlamentarit.
I naše učešće u parlamentu je upravo i naša želja da se što pre izađe iz ove krize.
Pjesëmarrja jo në kuvend është me dëshirën që sa më shpejt të dalim nga kjo krizë në mënyrë që sa më parë të formojmë institucionet dhe që sa më parë ta marrim pjesën e përgjegjësisë në kuvend dhe në qeveri, ka thënë Petrović. Në anën tjetër, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj edhe parambajtjes së seancës konstituive të kuvendit të Kosovës me 18 shtator, pati theksuar se zgjidhja më e mirë për listën serbe është përfshirja e saj në blokun Vlan, që përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje, për shkak të parimeve të kësaj të fundit për dialogun Kosovë-Serbisë dhe për marrëveshjen në Brukselit. Lista serbe pati kërkuar shtyrje të seancës së kuvendit, që ishte planifikuar për 12 shtator, duke mos u pajtuar me këto parime. Petrović thotë se nëse tek kalohet barriera e parë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit të Kosovës, lista serbe përsëri do të marrë përgjegjësitë e saj në qeverinë ardhshme, pavarësisht se kush do të jetë mandatari i ardhshëm që do t'i prijë qeverisë së re.
Ako dođemo u priliku da formiramo vladu, znači onda ćemo u skladu sa platformom koju imamo kao lista razgovarati sa budućim mandatarom koji god on bio.
Nëse arrim që të formojmë qeverinë, atëherë në përputhje me platformën që e kemi si listë, do të bisedojmë me mandatarin e ardhshëm, kush do qoftë ai. Natyrisht që ne para së gjithash pjesëmarrjen në qeveri e shohim si rast për zgjidhjen e problemeve jo vetëm të bashkësisë serbe, nëse në qeveri do ta kemi mbështetjen e ekzekutivit dhe e kryeministrit, atëherë shanset tona për zgjidhjen e problemeve janë shumë të mëdha, theksoi Petrović. Ndryshe njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë Rangel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se lista serbe aktualisht nuk është në pozitë që të kërkojë më shumë se sa që i garanton kushtetuta e Kosovës dhe e lidhur me qeverisjen e ardhshme nuk mund të shtrojë kushte asnjërs pal, as Partisë Demokratike të Kosovës e as bloku të Vlan. Kjo për arsyen se sipas ti, lista serbe nuk ka sqaruar se ka ndonjë partneritet me cilën do nga këto palë.
Taka opcija e moguće samo u slučaju da se srpska već vrlo jasno izjasnila prema partneru.
Një opcion i tillë do të ishte i mundur vetëm në rast se lista serbe do të sqaroj se kënde ka partner. Duke pasur parasysh që nuk e ka sqaruar, mendoj se situata e tillë gati se është e pamundur, theksoi Nojkić. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se pavarësisht fërkimeve që ka pasur me bllokun Vlan për shkak të marrëveshjes së bllokut me Lëvizjen Vetëvendosje, lista serbe do të hyjë në partneritet qeverisës me këtë blok, nëse eventualisht kandidati i këtij bloku do ta marrë mandatin për të qeverisur.
Da, apsolutno ja mislim da će tako biti, s tim što ja ne vidim nikakvu tu prepreku kad je pitanje o Vetëvendosjes.
Absolutisht mendoj se kështu do të jetë, për faktin se un aty nuk shoh kurfar pengesa sa i përket Vetëvendosjes. Për më tepër, mendoj se aty ekziston hapësira që lista serbe të marrë qëndrim të qartë lidhur me marrëveshjen e Brukselit, garantuese së cilës është bashkësia ndërkombëtare. Prandaj lista serbe në atë mënyrë vetëm sa do ta forconte pozitën e saj dhe në asnjë mënyrë ajo pozitë nuk do të rënojë ose zvogëlojë, vlerësoi Nojkić. Ndryshe, Nojkić ka shprehur mendimin se ngërçi politik nuk do të përfundojë me zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe se, sipas tij, në dy javët e ardhshme pritet që të tejkalohet. Por në anën tjetër, Petrović ka theksuar se edhe në qovë se vendi do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, në rast të mosgjidhjes së ngërçit politik, lista serbe do të jetë e gatshme për ato zgjedhje, pavarësisht se një variant i tillë, siç ka thënë ai, do të ishte i padëshirueshëm edhe për të. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Furnizimi i rregullt me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, kur edhe rritet e konsumi i rrymës, do të mungojë në Kosovë, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të distribucionit për furnizim me energji elektrike, shkurtimisht KEDS. Sipas tyre, kjo do të ndodhë për shkak të eksplodimit në muajin qershor të këtij viti dhe rrjedhimisht dëmtimeve në pajisjet e prodhimit. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtin, Luljeta Krasniqi.
Gjatë muajve të dimrit, Kosova mund të balafaqohet me mungesë të furnizimit të rregullt me energji elektrike. Përfaqësues të distribucionit për furnizim me energji elektrike bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike janë si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Zëdhënësi i Kecit, Guri Shkodra, thot se pas këtij shpërthimi në korporatën energjetike të Kosovës janë zvogluar kapacitetet prodhuese. A i bënd të ditur se aktualisht janë duke u prodhuar 400 MW energji elektrike, importi është 200-300 MW, derisa konsumi është 700-800 MW energji elektrike, por që gjatë ditëve apo muajve të ftoft, konsumi energjisë elektrike e rritet.
Gjatë sezonit dimrit kërkesa e qytetarëve për energji hyp, kështu që në atë rast hyp edhe importi, po sidoqoftë prashë ndodhet që nuk ka sasi të mjaftueshme të energjisë për import ose që eksportohet nga operatorët tregtar me të cilët ne kemi kontrata. KED ka vazhduar me importu gjithë sasinë e energjisë elektrike që të disponueshme në mënyrë që të bëjë ballë kërkesa e qytetarëve për energji elektrike, sidoqoftë në raste kur kjo nuk është e mundshme ose në rast ku nuk ka sasi të mjaftueshme, atëherë jemi detyruar të bëjmë ndërprerje energjisë elektrike.
Sidoqoftë, prodhimi i energjisë elektrike nuk do të mund të rritë deri në fund të këtij viti. Edmond Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, në një përgjigje nëpërmjet postës elektronike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se 3 njësi në termocentralin Kosova A dhe 2 njësi në termocentralin Kosova B do të jenë në dispozicion për punë me kapacitet të plot para fillimit të dimrit. Pas aksidentit në termocentralin Kosova A, një njësi tashmë është aktivizuar dhe është duke prodhuar pa ndonjë problem, derisa dy njësi tjera aktive të termocentralit Kosova A është duke u bërë riparimi kapitalit tyre. Në këto dy njësi punët janë duke u zhvilluar sipas planit dhe pritet që të përfundojnë në muajin dhjetor 2014, ka bërë të ditur Nulleshi. Kosova me problemet e energjisë elektrike është ballafaquar qysh nga pas lufta. Eksperti i çështjeve të energjetikës Etem Çeku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se vetmja alternativë për të dalë nga kjo situatë e krizës energjetike që është aktualisht vendi, është rivitalizimi i bloqeve të termocentralit Kosova B.
Tash më po paralajmërohet se dimri dhe furnizimi i qytetarëve me energji elektrike do të jetë i ashpër. Po normalisht do të jetë i ashpër sepse s'kemi asnjë kapacitet të ri gjenerues që duhet të ishte si ndihmës në furnizimin me energji elektrike. Nuk kemi asnjë energji alternative. Bloqet e Kosovës A nuk u mirëmbajtë. Bloqet e Kosovës B po ashtu nuk u financuan dhe nuk u mirëmbajtë. Do thotë Kosova ka hyrë dhe po hyrë në një situatë tepër të vështirë në aspektin e furnizimit me energji elektrike.
Ndryshe, pasiguria me furnizim të energjisë elektrike vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Ekspertët e energjetikës thonë se pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi i projektit termocentrali Kosova e Re, vështirësi do të mund të shkarkohet vendi nga mungesa e energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Psikolog dhe sociolog të Universitetit të Prishtinës thonë se dukuria deklarimeve në rrjetet sociale, kur vërehet gjuha e urrejtjes, duhet të konsiderohet si shqetësim. Ata thonë se gjuha e urrejtjes dhe ajo se çka po ndodh me disa portale, ku ka fyerje dhe nxitje të urrejtjes, është si pasojë tranzicionit në të cilin po kalon Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Rrjetet sociale si Facebooku dhe Twitter, por edhe portalet e ndryshme e kohëve të fundit në Kosovë kanë qenë të mbushura me komente dhe deklarime që kanë nxitur urrejtje politike, ndërfetare e ndëretnike. Sociologët dhe psikologët konsiderojnë se kjo dukuri duhet të ndalet pasi sipas tyre kjo gjë mund të merë për masa shqetësuese. Profesori i psikologjisë në Fakultetin e Filozofisë, Mytaher Hazkuka, thot se kohëve të fundit grupet e caktuara kanë filluar që rrjetet sociale t'i përdorin për qëllimet e tyre, ku qartë në profile vrehet nxitja urrejtjes.
Asku ka thot se ky fenomen në një farmase mund të merret si shqetësim dhe konsideron që organet e sigurisë duhet të ndërmarrin masa.
Paraqet në paralelikin Kosovë nga se ekziston një rritje e dasive mbrenda shoqënisë në aspekte të ndryshme kulturore, krahinore apo edhe në përgjithësi, e cila fatkeqësisht ka qenë ndikuar edhe nga disa figura publike. Po në përgjithësi, domthonë besoj që duhet të bëhet diçka në këtë aspekt dhe duhet të krijojmë më shumë debate dhe fatyra që na bashkojnë, jo që na ndajnë. Domthonë, si tash qoftë në baza të ndryshme sociale, fetare, krahinore apo përbashkë tjetër.
Gjuhë e urrejtjes konsiderohet cili do veprim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fesë, gjinisë, paftësisë, etnisë ose orientimit seksual. Edhe sociologu Artan Muaxheri, ligjërues në Fakultetin e Filozofisë, tregon se kohëve të fundit është vrejtur në rrjetet sociale gjuha e urrejtjes. A i thekson se pasi rrjetet sociale po konsiderohen shumë të shpejta në përhapjen e lajmeve, grupet e caktuara janë duke bërë propagandë të ndryshme që shpesh mund të haset edhe në ato të gjuhës e urrejtjes.
Vitet e fundit ka pas një depërtim e tjerëzakonshëm të internetit në për shtëpit e kosovarëve, prandaj aspekti i e përhapjes të ideologjisë apo të gjuhës e urrejtjes lidhet e drejt për drejt me zhvillimin të teknologjikë. Edhe rrjetet sociale duhet të monitorohen prej organeve të sigurisë.
Rrjetet sociale janë krijuar për të dhënë informacione të shpejta, por në rastin e Kosovës dhe në disa vende të tjera, rrjetet sociale po kësh përdoren, thot profesori tjetër i sociologjisë Fadil Maloku. Ai thot se për disa persona dhe gazetar, rrjetet sociale janë bërë mani. Sipas tij, gjuha e urrejtjes dhe ajo që ka po ndodh në disa portale ku ka fyerje dhe nxitjet e urrejtjes është si pasojë e tranzicionit në për të cilin po kalon Kosova.
Në një tarë në jafort larg do vi kohë kur këto do të stabilizohen, për shkak se opinioni dhe publiku është ai parametri i cili në fakt do të zhvendos prej këtyre preokupimeve të cilët ata i kanë, edhe në fakt mundohen që të marrin premat qoftë medial apo qoftë personal.
Ndryshe, psikologu Hasku ka thotë se në rrjetet sociale distanca dhe mosnjohja e viktimës nga sulmuesi bën që viktima të jetë lehtë shënjestruar dhe e pambrojtur.
Në rrjetet sociale fatkeqësisht aspekti ku personi ka distancë ndaj viktimës e bën atë shumë të lehtë që të sulmoj viktimën edhe të çojë paraqitjet e veta edhe të shpreh ato në mënyrë më banale të mundshme. Në anën tjetër viktima ka problem me mbrojtje në disa aspekte.
Nga ana tjetër edhe disa qytetarë konsiderojnë se të rinjet rrjetet sociale janë duke i shfrytzuar negativisht. Studentja Arnesha Bytyçi thotë se internetin e shfrytzon për edukim. Ajo kritikon të rinjet që rrjetet sociale i keq përdorin për qëllimet e caktuara.
Ka disa të rinj që domethënë i shfrytzojnë në mënyra më negative dhe të këqija, e që sfundi për shkak që është duke u rrit numri i këtyneve dhe po mendoj që na si të rinj do të më bëni mbrojtje më të madhe sa i përket rrjeteve tona sociale, me mbrojtje domethënë kontët tona që i kemi të hapuna, se mos me leju që edhe çdo kush me pas çështjet e na për arsye se tani po kemi keq përtimin më shumë ndaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për pluralizmin dhe separatizmin, duke e marrë për analizë votimin kundër pavarësisë në Skoci. Në artikullin me titull "Tri herë gëzuar për pluralizmin ndaj separatizmit", autori postiera shtekson se Zoti e bekoft Amerikën, që ka shumë burime të forcës, por pasuria më e madhe e saj është pluralizmi. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Kjo javë ishte interesante për të vizituar Britaninë dhe Spanjën, së pari për të shikuar shtytjen e separatistëve skocez për pavarësi dhe pastaj për të parë separatistët baskë dhe katalonas duke shikuar me zhgënjim rezultatin e votimit, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshme New York Times Thomas Friedman dhe reagon se është i lumtur se shumica skocezve e ka refuzuar pavarësinë. Sikur të mos e kishin bërë këtë, atëherë do të ishte shkurtuar krahu i aleatit më të rëndësishëm të Amerikës në botë, Britanisë. Rrjedhimisht autori shkruan, Zoti e bekoft Amerikën dhe shpjegon se kjo ka shumë burime të forcës, por sot pasuria jon më e madhe është pluralizmi jon, që e kemi bërë një kombë prej shumë mësyresh, me të gjitha përfitimet që vijnë nga përzierja e kulturave dhe gjithë fuqinë që vjen nga aftësia që të veprohet së bashku. Më tutje autori Friedman pyetet, sikur që kishte vepruar më parë, ku tjetër dy herë është zgjedhur një person i zi si president, emri i mesëmit të cilit është Hussein, gjyshi të cilit ishte musliman, i cili së pari e mundi një grua dhe më vonë doli fituese ndaj një mormoni. Jam i sigur të se unë nuk do të jetoj aq gjatë për të parë një pakistanez etnik të bëhet kryeministër i Britanisë ose një emigrant të Maroken president i Francës. Por kryengritja në Ferguson na përkujton se ne kemi ende punën në progres në departamentin e pluralizmit. Por unë do të zgjedhja për çdo ditë punën e vështirë në pluralizëm në krahasim me iluzionet e separatizmit, shkruan Friedman në New York Times dhe shtron pyetjen se pse është pluralizmi avantazh aq i madh sot. Për këtë janë dy arsye, politika dhe inovacioni. Si pas faqes në internet të Pluralism Project at Harvard, thuhet se pluralizmi nuk është vetëm diversitet, por angazhim energjik me diversitet, pasi thjesht e diversiteti pa kundërshtim dhe marrëdhënie do të jepte tensione në rritje në shoqëritë tona. Një shoqëri që është pluraliste është realitet, shiko Sirin dhe Irakun. Shoqëria me pluralizëm është një arritur, shiko Ameriken. Më tutje theksohet se pluralizmi nuk kërkon që ne të largohemi nga identitetet tona ose përkushtimet tona. Kjo nënkupton mbajtjen e dallimeve më të thella, bile dallimet tona religjioze jo në mënyrë të izoluar, por në raport njëri me tjetrin. Kjo parashtron se pluralizmi real është i ndërtuar në dialog dhe kritika jep emer dhe vet kritik, dhe se dialogu nënkupton të flasësh dhe të bisedosh, shkruan New York Times. Se ky pluralizëm është më i rëndësishëm se çdo tjetër, lehtë mund të zbulohet vetëm duke shikuar në lindjen e mesme. Iraku dhe Siria ishin shoqëri pluraliste të cilave u ka munguar pluralizmi. Diversitetet e tyre, sunitët, shiitët, kurdët, turkmenët, të krishterët, hebrejt, jazidët, alavitët, ishte diçka që ishte kontrolluar nga lart poshtë nga grushti i hekurt otoman, pastaj britanik dhe francez dhe përfundimisht nga mbretërit lokal dhe kolonelët. Shoqëria është mbajtur stabile nga njeriu i fortë, shkruan New York Times. Por përhapja teknologjive të komunikimit dhe globalizimi i kanë bërë të gjitha format e kontrollit nga lart të poshtë që të dobësohen, të vjetruara ose më të shtrejta në gjak, para apo arrestime. Secila prej këtyre vendeve zhvillon një etikë të pluralizmit, në mënyrë që ato të mund ta çeverisin vetveten horizontalisht, nëpërmjet kontrasteve sociale të forcuara në mesin e shtetasve të barabartë, ose ato do të mbesin në trazira të dhunshme. Amerika çdoherë ka qenë vendi shtetasve që pluralizmin e vetë bëjnë relativisht lehtë, ka thënë Jose Ignacio Torreblanca, shef i zyres në Madrid të Këshillit Evropian për Marrëdhëniet e Jashtme. Më tutje ai thot se Bashkimi Evropian është vendi shteteve kombëtare dhe po përpiqet të ketë më tepër pluralizëm duke integruar ato shtete, edhe më tepër në superstetin që quhet Bashkimi Evropian. Por kjo është ndalur tash, pasi niveli i ardhshëm i integrimit kërkon jo vetëm tërheqje nga moneda juaj, por edhe nga sovraniteti, në mënyrë që atje të ketë politikë të përbashkët ekonomike të vërtetë. Për këtë arsye, Amerika ka aq shumë avantazh me pluralizmin e saj dhe përse, nëse skocezët janë mjaft të guximshëm për të mbrojtur të vetat dhe spanjollët të luftojnë për të mbajtur të vetat, ne duhet të kemi mençuri për ta kaluar legjislacionin për reformën e imigrimit, që i pasuron tonat, shkruan në fund të një artikulli të gjatë në të përditshme New York Times, autori Thomas Friedman. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, mbrëm e ka pranuar çmimin për promovim të paqes nga iniciativa globale Clinton. Gjatë fjalimit të saj në New York, zonja Jahjaga e ka falendëruar ish presidentin e Shteteve të Bashkuara Bill Clinton për rolin e tij në përfundimin e luftës në Kosovë. Është një nder i madh të jem me ju për të pranuar çmimin për leadership në sferën publike të ndarë nga Clinton Global Initiative, nga njerëzit të cilët përmes përkushtimit të atashëm në sferën publike dhe leadershipit të tyre u kanë sjell paqe dhe drejtësi miliona njerëzve, dhe të cilët vazhdojnë të punojnë me të njëjtin pasion për të përmirësuar jetrat e njerëzve anë kënd të globit. Veprat tuaja e kanë definuar kohën në të cilën jetojmë, ka thënë Jahjaga. Me këtë rast ajo ka kujtuar Kosovën e para 15 vjetëve, duke thënë se ka qenë një vend i mbuluar nga gërmadhat, me familje të ndara dhe me lidhje mes komuniteteve etnike të shkatëruara plotësisht. Por e fal angazhimit dhe vendosmërisë së shoqërisë, Kosova është ndërtuar, ka thënë Atifete Jahjaga. Përkundër shumë prioriteteve që i ka një shoqëri, që sapo e ka mbijetuar luftën, me gjithë lëkundjet e tranzicionit dhe sfidat për të krijuar një shtet të qëndrueshëm, ne arritëm ta bëjmë. Sot Kosova frymon në liri dhe në paqe dhe me vetbesim po e trason vizionin e saj të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ka thënë presidentja Atifete Yahyaga. Shtëpia e bardhë ka mirëpritur në nënshkrimin e marrëveshjes për ndarje të pushtetit në Afganistan, e cila i jep fund kontestit të disa mujor të rezultatit të zgjedhjeve presidenciale. Sipas marrëveshjes, Ashraf Ghani bëhet president, ndërsa rivali i tij Abdullah Abdullah e merr postin e sapo krijuar të kryeministrit. Disa orë pas nënshkrimit të marrëveshjes, Komisioni Zgjedhor në Afganistan e ka shpallur zotin Ghani fitues të rundit të dytë të zgjedhjeve të qershorit. Në deklaratën e saj, shtëpia e bardhë ka thënë se respekti për procesin demokratik është e vetmja rrugë e mundshme përpara për Afganistanin. NATO-ja ka thënë se shpreson se të dy liderët do të ecin përpara në frymën e partneritetit të mirëfillt politik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm i Iranit Mohammed Javid Zarif kanë diskutuar për kërcënimin që vjen nga militantët e Shtetit Islamik gjatë takimit të tyre në New York. Dy zyrtarët po ashtu kanë folur për mundësitë të arritjes së një marrëveshjeje për reduktimin e aktiviteteve bërthamore të Teheranit. Takimi është zhvilluar mbrëmë në ditën e tretë të bisedimeve midis Iranit dhe gjashtë fuqive botërore në lidhje me këtë çështje. Bisedimet kanë ngecur prej muajsh për shkak të kundërshtimeve të Iranit për të reduktuar ndjeshëm pasurimin e uraniumit. Irani i ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se shfrytëzon programin e saj bërthamor për të krijuar armë bërthamore në mënyrë sekrete. Ankaraja ka bërë të ditur se mbi 130.000 kurdë sirian kanë hyrë në Turqi gjatë dy ditëve të fundit. Zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmes ka thënë se autoritetet janë duke u përgatitur për ardhje të reja. Fluksi kurdëve sirian vjen pasi militantët e Shtetit Islamik i kanë okupuar 10 fshatra në Siri pranë kufirit me Turqinë. Turqia tashmë i ka pranuar mbi 827.000 refugjat sirian, prej se ka nisur konfliktin në Siri në mars të vitit të 2011. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se qeveria e tij nuk do t'i zbulojë detajet e një operacioni të fshehtë për lirimin e 49 të personave që mbaheshin peng nga militantët e Shtetit Islamik. Pengjet, 46 turq dhe 3 irakian, janë kthyer në Turqi më 20 shtator. Grupi është mbajtur për më shumë se 3 muaj nga Shteti Islamik, i cili e ka rrëmbyer atë pasi ka pushtuar qytetin irakian të Mosulit në muajin qershor. Ajo se çfarë ka bërë Turqia për të siguruar lirimin e pengjeve ka qenë subjekti shumë spekulimeve. Zoti Erdogan ka mohuar se ka paguar para për lirimin e tyre. Ai po ashtu nuk ka pranuar se ka pasur shkëmbim të burgosurve me grupin terrorist. Qeveria Ukrainës po përgatitet që ta tërheqë artilerinë dhe automjetet e rënda të blinduara rreth 30 kilometra nga zona neutrale e kufirit me Rusinë, ashtu siç është paraparë me një plan. Përfaqësues të Ukrainës, Rusisë dhe separatistëve prorus janë pajtuar me 19 shtator që ti tërheqin artilerit dhe automjetet e blinduara, se cila palë ti tërheqin nga 15 km prej zonës e luftës, që të kryot me styre një zonë neutrale, afro 30 km të kufiri. Edhe pse një ditë më parë forcat Ukrainës e kanë thënë se nuk do të zbatojnë këtë plan, pasi që kryengritësit dhe trupat ruse po vazhdojnë të sulmojnë në drejtim të forcave qeveritare ukrainase. Por sot, Andriy Lysenko, zëdhënës i ushtrisë ukrainase, ka thënë se orët e fundit separatistët prorus nuk kanë gjuajtur në territorin e Ukrainës, prandaj do t'i nisin përgatitjet për ta realizuar planin. Dhanë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund ta gjeni edhe artikullin ku theksohet se ka shenja se sanksionet e perëndimit po e shtrëngojnë qeverinë e Rusisë. Ju urojmë çaste të mira.